Ljetopis.
Današnji dan 20. januara 1921. godine umro je srpski vojvoda Živojin Mišić, jedan od najboljih srpskih vojskovođa, vojni pisac i profesor na Vojnoj akademiji. Kao komandant prve armije komandovao je operacijama u Kolubarskoj bitci, drugoj velikoj pobjedi Srba nad Austrougarskom vojskom 1914. godine u Prvom svjetskom ratu. Napisao je više vojnih djela, među njima najznačajniji Strategija. Živojin Mišić je rođen 1855. godine od oca Radovana, zemljoradnika, i majke Anđelije u selu Struganik, nadomak Mionice. Preci Živojina Mišići su se doselili u Struganik krajem 17. i početkom 18. vijeka iz sela Tepca na južnim obroncima Durmitora. Na samom početku svoje 40-godišnje službe bio je učesnik srpsko-turskih ratova 1876. i 1878. kao pitomac narednik, kasnije potporučnik. U tim ratovima stekao je prva ratna iskustva. Pored četvorogodišnje artiljerijske škole završio je Austrougarsku školu gađanja u Bruku na Lajti i dvogodišnju pripremu za generalštabnu struku. Također učestvovao je u kratkotrajnom srpsko-bugarskom ratu 1885. godine. Punih 6 godina pored redovnih dužnosti predavao je strategiju na Vojnoj akademiji. Nakon majskog prevrata bio je primoran da se penzioniše u činu generalštabnog pukovnika, pošto je smatran previše bliskim svrgnutoj dinastiji Obrenovića, ali je reaktiviran 1909. godine tokom aneksione krize na lični zahtjev načelnika vrhovne komande generala Radomira Putnik, koji ga je učinio svojim pomoćnikom. Mišić je pomogao generalu Putniku da sastavi srpski ratni plan u eventualnom ratu sa Austrougarskom. I u Balkanskim ratovima Mišić je također bio pomoćnik načelnika štaba vrhovne komande generala Putnika i bio njegova desna ruka. Neposredno je sarađivao na planiranju i rukovođenju operacijama protiv turske vardarske armije, zbog čega je poslije Kumanovske bitke unaprijeđen u čin generala. Posebno se istakao pravilnom procjenom situacije prvoga dana bitke na Bregalnici, kada je srpska vrhovna komanda u Skoplju razmatrala pitanje na kojoj će liniji primiti odsudnu bitku. Usvajanje njegovog predloga imalo je presudan uticaj na dalji tok i konačan ishod odlučujuće bitke Drugog Balkanskog rata. Po završetku ovog rata Mišić je po drugi put penzionisan na isti način zaslugom oficira pripadnika Crne ruke. Međutim, pred samo izbijanje Prvog svjetskog rata, opet je bio reaktiviran i postavljen za pomoćnika načelnika štaba vrhovne komande. Tokom Kolubarske bitke generalu Mišiću je predata komanda nad Prvom armijom, koja je tada bila u vrlo teškoj situaciji. Najviše zahvaljujući njegovim ličnim naporima i znanju, Prva armija se od jedinice u rasulu pretvorila u formaciju sposobnu za borbu. Mišić je insistirao na dubljem povlačenju, skraćenju fronta cijele srpske vojske kojom bi ostalim armijama dalo vremena za odmor, popunu zaliha i snabdivanje. To njegovo kockanje se isplatilo, pošto je Austrougarska vojska previše raširila svoje linije, pa je teško poražena u potonjem srpskom kontranapadu. Za zasluge i izvojevanu pobjedu Mišić je 1914. godine unaprijeđen u čin vojvode, odnosno feldmaršala. Nakon ovog združenog napada Njemačke, Austrougarske i Bugarske vojske na Srbiju u oktobru 1915. godine, kada se srpska vojska povukla na Kosovo, Mišić je predložio da se izvrši kontranapad. Ovaj prijedlog su odbili ostali zapovjednici armija na sastanku u Peći i uslijedilo je povlačenje. Nakon ovoga predao je komandu armije i otišao na liječenje u Francusku. Sredinom 1916. godine ponovo je postavljen za komandanta prve armije, koja je zaustavila i natjerala na povlačenje bugarsku vojsku i u bitci kod Goničeva oslobodili Bitol. Pred kraj rata u junu 1918. godine zamijenio je formacijsko mjesto sa generalom Bojovićem i postavljen je za načelnika štaba vrhovne komande. Komandovao je srpskom vojskom prilikom proboja Solunskog fronta u septembru iste godine. I za 2,5 mjeseca oslobođena Kraljevina Srbija. Od strane engleskog kralja Georgea V. nagrađen je titulom engleskog viteza Bakalaurea kao najznametniji vojskovođa Prvog svjetskog rata i srpske ratne historije od svog naroda je veoma poštovan. Na današnji dan 20. januara 1945. godine umro je srpski vojvoda Petar Bojović, učesnik u svim ratovima od 1876. do 1912. godine, kada je unaprijeđen u čin generala. U 1915. godine bio je načelnik generalštaba, a u septembru 1918. godine komandovao je srpskim snagama u proboju Solunskog fronta, posle čega je dobio čin Vojvode. Vojvoda Petar Bojović, rođen je u Miševićima, kod Nove Varoši 1858. godine, najbolji učenik, prvak u svojoj klasi, briljantan teoretičar. Učesnik je srpsko-turskih ratova kojih je bio u štabu vrhovne komande. Mijenjao je nekoliko dužnosti sve do izbijanja balkanskih ratova 1912. godine, kada je postao komandant konjičke divizije. U Prvom balkanskom ratu Bojović je bio načelnik štaba Prve armije od oktobra 1912. godine i istakao se tokom Kumanovske i Bitovske bitke, posle kojih je dobio čin generala. U Drugom balkanskom ratu bio je načelnik štaba Prve armije koja je odnijela pobedu u bici na Breganici. U Prvom svjetskom ratu je bio komandant Prve armije do ranjavanja. Kada je donijeta odluka da se trupe povlače ka Albaniji, Bojović je tada, decembra 1915. godine, postavljen za načelnika vrhovne komande. Podnio je ostavku na mjesto načelnika vrhovne komande juna 1918. godine zbog neslaganja oko proširenja Solunskog fronta. Zatim je opet postavljen za komandanta Prve armije, kojim je komandovao u bici kod Dobrog Polja. Zbog ratnih zasluga, septembra 1918. godine dobio čin Vojvode. Imenovan je načelnikom glavnog generalštaba vojske i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1921. godine. Zbog predloga da se oformi vrhovni vojni savjet koji bi ocjenjivao i postavljao kadar, penzionisanje. Bio je to predlog kojim se zalazi u kompetencije vrhovnog komandanta, kralja, a ovaj to nije mogao da mu oprosti. Petar Bojović je živio u penziji do 1941. godine. Vraćen je u službu 1941. godine i postavljen je za vrhovnog inspektora vojske i Kraljevine Jugoslavije. Tokom aprilskog rata postavljen je za pomoćnike vrhovnog komandanta Kraljevske i Jugoslovenske vojske, mladog kralja Petra II. A poslije kapitulacije vojske bio je u kućnom pritvoru u Beogradu sve do kraja rata. Nakon okupacije, Njemci su pokušali da iskoriste i zloupotrebe njegov ugled u narodu i stave ga u svoju službu. Posjetio ga je Njemac Franz Neuhausen, generalni opomoćnik Rajha za privredu Srbije. Po dolasku u njegovu kuću pozdravio ga je i rekao da zna šta on znači za srpski narod, pa ga zbog toga poziva na saradnju sa organima i snagama Rajha u Srbiji, u interesu srpskog naroda i Rajha. To je da Bojović je njemačkom izaslaniku odgovorio: "Gospodine, vi znate da sam ja po profesiji vojnik, da cijenim svaku vojsku, pa i vašu vojsku. Vaša vojska u ovom trenutku je okupator moje zemlje i ja ni u kakvom obliku, sve dok okupacija traje, sa tom vojskom ne mogu sarađivati. Molim vas da mi učinite uslugu i obezbedite da dok okupacija traje, prag moje kuće ne pređe njemački vojnik. A ja se obavezujem da za to vrijeme neću izaći iz kuće." Njemci Vojvodu za sve vrijeme rata nisu dirali. Naprotiv, imali su duboko poštovanje prema ovom slavnom ratniku i njihovom protivniku iz Prvog svjetskog rata. Međutim, oslobodioci su imali drugačiji tretman za slavnog srpskog vojvodu. Po oslobođenju Beograda uhapsila ga je OZNA. Upali su u kuću Vojvode Petra Bojovića. Kad su ušli, primijetili su Vojvodin mundir preko stolice, a na stolu Vojvodinu šapku. Već i sama činjenica da je Petar Bojović bio kralj Vojvoda bila je dovoljna da primijene silu. Najprije su šutirali njegovu vojvodsku šapku, a potom su poslije grubih riječi nasrnuli i na slabašnog Vojvodu, tada na završnici devete decenije života. Vojvodin sin Dobroslav skočio je da zaštiti oca, ali je savladan snažnim udarcima i ubrzo potom upućen u robijašnicu Sremske Mitrovice. Vojvoda Petar Bojović je u pritvoru mučen, pa zatim pušten, a ubrzo je i preminuo. Ostalo je i zabilježeno da su komunisti zabranili prisustvo njegovoj sahrani pod prijetnjom da će biti uhapšeni i krivično gonjeni.